Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це прямий ефір. Мене звати Приступа Максим, і це програма «Захристі». На самому початку хочу відзначити, що нас зараз можна не лише слухати через хвилі радіоефіру, починаючи від Львова і до донбаських териконів, нас можна також споглядати на наших соціальних мережах. Заходьте на Фейсбук або заходьте на мережу Ютуб, там можете побачити трансляцію програми «Захристі». Щодо сьогоднішнього гостя. Отже, в нас в ефірі присутній безпосередньо єпископ Української греко-католицької церкви, екзарх Харківський, владика Василь Тучапець. Слава Ісусу Христу, ваше просвященство.
Слава навіки Богу. Вітаю також всіх слухачів Радіо Марії.
Отже, друзі, владико подорожує зараз до своєї рідної кафедри, їде до страждаючого міста Харкова, там, де перебуває вже 11 років, так, як батько своєї єпархії. Та. І ми, що називається, на середині цих шляхів перехопили владику для того, щоб поспілкуватися, власне, чим живе церква сьогодні там, де є найболючішим, де найстрашніше, де коли надходить ніч, ну от починається боротьба, як вижити до ранку. З перших днів, власне, війни владика перебував в своїй рідній катедральній святині, це собор Святого Миколая, правильно? І ми так, жартуючи поза ефіром, владика каже, що Святий Миколай береже, правда? Він є покровитель стражденних, тих, хто найбільше потребує цього захисту. Отже, ми сьогодні будемо говорити, в принципі, про ціле життя і про церкву, як я сказав, на Слобожанщині. Але от мені хотілося пригадати те, що ми співпрацюємо з владикою багатько років. Так, 11 років тому отець прийняв на себе сан єпископа, будучи ігуменом, так? Ви були ігуменом Василянського чину і хіба настоятелем
тут Святого Василя Великого в Києві. Так.
Так. Звідки ми, власне, з перших днів практично, як Радіо Марія запрацювало в Києві, з перших днів транслюємо звідти богослужіння у візантійському обряді. Так, за що дякуємо вам, бо в нас гарний був почин, ми співпрацюємо з отцями Василянами, власне, у місті Києві до сьогоднішнього дня. Тобто маємо таку гарну нагоду співпраці, ви задаєте гарну інерцію, гарний старт. З цього хотів би почати. Отже, давайте так, владико, ви народилися на Львівщині, так, Галичина, в християнському середовищі. Я читав трішечки вашу біографію, отже, католицька родина, типічна, так. Сьогодні очолюєте екзархат на сході України. Католиків там значно менше, це очевидно, чим далі від заходу, тим менше там католиків. Як ви відчуваєте різницю культур, різницю традицій, все ж таки вона в Україні присутня, куди не подінься, так? От як ви там це все переживаєте?
Та різниця, звичайно, відчувається. Чим далі на схід, тим більше система атеїстична людей відвела від віри, десь затратилася ця традиція передавання віри. І зараз потрібно справді багато праці, багато молитви і свідчення також віри, щоб людей привести до віри. Угу. Якщо в неділю, наприклад, на Західній Україні люди йдуть до церкви, ну то в Харкові можуть собі там пиляти щось, город копати, ще щось робити. Так що контраст дуже великий. Але попри це все, також є віруючі люди, люди, які відкриті є також на Бога, шукають Бога. І шукають також таких живих свідків віри, щоб їм допомогли цю дорогу до Бога знайти.
Угу. А якби якісь такі конкретні зразки, ну, крім того, що ви сказали, пиляти, можуть не пиляти, щось такого позитивного і доброго, бо ми завжди отут на ефірах хвалимо, от Галичина, така набожна, такий набожний край України, там так все позитивно, добре, але, в принципі, от завжди в кожному краї можна назвати якісь плюси, якісь там мінуси. От якщо говорити про плюси, от що ви такого доброго для себе відкрили від слобожан, от прийшовши туди вже як батько для них?
Ну, наприклад, я також побачив, що є люди, які досить строго дотримуються посту.
Угу. От, це, напевно, православна спадщина.
Ну, можливо, так. Там на сході України і починався Великий піст, люди підходили, брали благословення на досить строгий піст. Без молочних, без м'ясних страв. Тобто люди досить так є віруючі, які досить строго постять, моляться. Це також такий позитивний, на мене справило враження дуже позитивне.
Добре. Щодо вашого вже там шляху як священика, потім як єпископа, от що стало такою відправною точкою, що ви приймаєте рішення, що от я маю стати священником, маю стати ченцем, монахом, саме Василіанином?
Ну, це ще давня історія, починаючи, ще як церква була в підпіллі. Я родом з Яворова Львівської області, і в нас був монастир сестер Василянок. Вони вели в Яворові школу, гімназію для дівчат. Коли прийшла радянська влада, звичайно, що школу закрили, монастир також. Сестрам дали колишню пральню, і вони в ту пральню переоблаштували на монастир. І там зробили окремо, була каплиця, келії, де вони ж мешкали. І до них приходили також люди. І сестри, зокрема ігуменя, мати Онисима, вона катехізувала дітей, готувала до сповіді, до святого причастя. І мене батьки також привели туди на це навчання. Я там проходив навчання, підготувався якраз, і приймав також сповідь, святе причастя. Це все було тайкома, не можна було про це нікому говорити. І служба Божа, також причастя відбувалося в будинку, також все тайкома було. Тоді до нас приїжджав також священник, Василянин, отець Володимир Палчинський, таємно також відправляв служби Божі. І таким чином воно зродилося покликання до Василянського саме чину. Вже коли я повернувся з війська, то вступив до... Навіть ще фактично перед вступом я вже подав заяву до Василянського чину, а після війська вже 88-89 рік почався новіціат і вже формування таке Василянському чині.
Кого з легендарних таких отців підпільної церкви ви зустрічали на своїм вже форматі, як ви кажете?
Ну, я вже назвав, що отець Володимир Палчинський, отець Макарій Грень, отець Дам'ян Богун, які пройшли також табори, повернулися і продовжували також віру підтримувати в людей, їздили по різних містах, селах, відправляли службу Божу.
А не було от молодому хлопцеві страшно перед тим, що от церква ж переживала гоніння, ви розуміли, що ви входите в середовище, яке є потенційно під загрозою постійно, як не вигнання, то навіть смерті?
Та, ну, напевно, що якийсь страх був, але видно, що Господь також своєю ласкою, він також підтримував в цьому такому доброму бажанні. І все ж таки страх цей не переборов це бажання. Бажання все ж таки стало сильнішим.
Угу. Далі вже давайте вже відразу про екзархат, бо все ж таки хочу більше акцентувати увагу на вашому служінні на сході України. От чи от Харківський екзархат, він наймолодший. Я пошукав так в інтернеті інформацію, наймолодший в структурі Української греко-католицької церкви. З якими труднощами ви зіштовхнулися тоді, коли прибули на своє теперішнє місце служіння?
Так, Харківський екзархат був створений в 2014 році.
Це, до речі, я перепрошую, це, до речі, якраз так переломний момент в історії, новітньої історії України. Це якраз революція на Майдані, це якраз початок війни на Сході, до речі, і вас туди відразу відправляють, що називається, гарячого, ще такого новоспеченого. От тут додало б ся, можливо, ті такі аргументи також хотіло б ся від вас почути.
Так, і 2 квітня було проголошено про створення екзархату, і мене як екзарха призначили, а мої єпископські свячення відбулися 21 травня, в день пам'яті святого Івана Євангелиста, Богослова. Ось, і 1 червня я вже прибув до Харкова.
Це тоді за тим календарем треба...
За старим ще календарем, за старим календарем. Так, і звичайно, що це були події якраз, коли Харків все ж таки російським, Росії не вдалося взяти. Все ж таки опір був сильніший, і Харків відбили. І ці всі події були дуже такі живі. Я пригадую, що навіть 2015 рік, День Соборності, 22 січня, під час походу, тоді поклала, якраз була підкладена ця бомба, що загинуло тоді троє людей, зокрема підлітки також. Тобто ще були такі...
Це День Соборності, правильно?
День Соборності.
Я пам'ятаю, бо ми тоді на Майдані були, стояли, і тут з'явилася
тоді
інформація.
Тоді йшов марш якраз по вулиці Сумській, і під час цього маршу було закладено і підірвано цей пристрій. Ось. І, звичайно, що екзархат Харківський обіймає три області. Харківська, Полтавська і Сумська. Це досить велика територія. На цій території в нас був тільки один храм в Покотилівці, в монастирі отців Василян. Решта всюди або якісь каплиці, або навіть в приватних будинках також служили літургію, чи також орендували якісь приміщення. 13 священників разом зі мною. Ось це було десь початок нашого служіння. Звичайно, що це непросто, але якось Господь давав завжди силу, і з його допомогою десь я старався, що міг, старався також робити, бо то ж треба і організувати якісь структури, хоча б мінімальні, хоч нас небагато, але все рівно треба щось робити. І таким чином поволі ми почали нашу працю.
А до того ця територія належала до якої адмін?
До Донецько-Харківського екзархату.
Ага, тобто це було поділення?
Так, розділили тоді окремо Донецький екзархат і окремо Харківський екзархат. Угу.
І це було відповіддю, до речі, на запрошення Пєтро Пароліна. Я пам'ятаю, що в 14-му, здається, році Україну відвідав державний секретар Ватикану. Я тоді був в частині комісії, яка готувалася медійно до цього проєкту, і тоді пам'ятаю, що таким гучним такою заявою гучною Пєтро Пароліна було, коли він спілкувався з семінаристами двох обрядів, він закликав іти на схід. Тобто от відкрити свої обійми для людей Сходу, він якось так це сказав, іти на Схід. І якраз це співпадає з вашою новою місією. Ну, зрештою, якщо говоримо вже про сьогодні, про війну, війна на Схід України принесла дуже багато страждань, але й певне і духовне пробудження. От чи ви бачите, що серед ваших парафіян, можливо, чи серед містян, люди більше почали шукати Бога через ці болі, через виклики? Якось там так зазвичай траплялося, дивимося на історію, кажуть, вона йде по колу, що от як тривога, то кажуть до Бога. Ви можете оправдати цей вислів, цю приказку?
Так, звичайно, що це впливає, але я би сказав, що більше впливає все ж таки служіння, яке церква веде. Для людей на Сході, для них дуже важливим є, щоб церква якось соціально допомагала людям. Як вони бачать, що церква, скажімо, от іде війна, люди страждають, не мають там потреби, є в їжі, в найнеобхідніших речах. Коли церква їм допомагає, ось тоді вони відкриваються до церкви, і тоді вони позитивно сприймають церкву. Оце я, що я побачив, це особливо, що я побачив ці зміни, які відбулися в свідомості людей. Ну і звичайно, що частина людей також через це прийшла до церкви, бачачи, що церква їй допомагає, і вони також десь відчули ту потребу віри в своєму житті.
Ну, очевидно, що церква завжди виступала як такий лідер або піонер в такій харитативній діяльності, але якщо дивимося на 21 вже століття, то церква тут може ходити по тонкому льоді. От погодьтеся, от зараз те, що ми бачимо, що відбувається, наприклад, з православними в Африці, це Олександрійський патріархат, тоді, коли от через чи то гуманітарну допомогу, чи то фінансові якісь там вкладення, ці священники переходять, можливо, це грубий приклад, з одного патріархату в інший. І, наприклад, буквально щойно ми спілкувалися з одним священником в Закарпатті, отець Петро Балох, і він так іронічно розповідав про те, що як часом буває там міняється, наприклад, приналежність цілого села до тої чи іншої конфесії на Закарпатті. От, хто гуманітарну допомогу привіз, того й село, знаєте. І це є, проблема, може, навіть 21 століття для нас, для християн, зокрема католиків, такий виклик. Ви бачите тверду віру в цих людях? Чи все ж таки от зараз от так, а десь з якимось часом це може бути по-інакшому?
Я бачу, що це є процес досить довгий. Це не відбувається так в одну мить. Угу. Люди придивляються, вони також приходять, вони спілкуються, вони бачать, вони от дивляться, як їх сприймають, як їх трактують. І якщо вони справді бачать повагу і що їх підтримують, їм допомагають, тоді людина десь поступово вона також починає також шукати більш глибшого духовного життя. Вона тоді питає, бачить, приходить на богослужіння, бачить, що люди моляться святе причастя, а що це таке? Як? Я також хочу. І починається вже тоді цей процес, що треба так, треба підготуватись до сповіді. Мусить бути сповідь, треба підготуватись до сповіді, до святих таїнств. І отакий є поступовий процес оцерковлення цієї людини, заглиблення в вірі. Це не є раптово.
А от питання кількості парафіян, бачите, от здається, що місто, яке практично знаходиться на лінії розмежування, прифронтове місто, яке практично кожну хвилину обстрілюється, де інформація про загиблих не зникає з соціальних мереж, постійна є небезпека смерті. Тобто люди, які там живуть, це є потенційно люди, які готові, мені здається, навіть віддати вже життя, тому що з різних причин, так, з вимушених, з якихось там етичних, але зрештою, людина, котра відчуває таку близькість смерті, вона тоді дуже молиться, вона тоді якось стає більш, можливо, не церковною, а релігійною, може, я так би це сказав. Але віра тоді беззаперечно з'являється неабияка. І все ж таки, ви можете сказати, що кількість парафіян от в вашому катедральному соборі різко збільшилася, бо греко-католицька церква себе завжди позиціонує як державотворча церква, як українська церква. Не кажу як національна, бо це погане для мене слово. Як патріотична церква, священники, які там постійно говорять такі добрі проповіді, такі в підтримку України, Збройних сил і так далі. Що на відміну можуть абсолютно на противагу говорити опоненти, я не буду казати там структури, так? Ось церква, ваша церква збільшилася в кількості парафіян за початок цього великого протистояння?
Ця війна, вона змінила також склад нашої парафії, я би так сказав. Тому що, коли почалася війна, дуже багато парафіян виїхало, особливо з дітьми, фактично всі виїхали, одиниці залишилися, що діти з дітьми залишились в Харкові. І парафія стала дуже маленька, ми починали, тобто тільки ті, там горстка було людей, які під час війни приходили і допомагали нам також навіть в роздачі цієї гуманітарної допомоги. Але поступово почали приходити нові люди. І зараз, наприклад, я в неділю, що в нас було до війни, зараз, можливо, навіть і більше людей є. Тобто прийшли все ж таки нові люди під час війни. Дуже багато нових людей прийшло до храму. І вони ходять, також моляться, ведуть духовне життя. Тому я би не сказав, що зменшилася кількість парафіян, але змінилося.
Змінилися обличчя, це теж.
Змінилися, так.
Відомо, що багато людей досі дивляться на українську греко-католицьку церкву як на церкву локальну, церкву західну. Власне, так було принаймні до початку, до відродження незалежності, так, 90-х років. От я особисто з Поділля, я не знав, що є така церква, яка ніби як обряд православний в єдності з католицькою церквою. У нас є православні, є католики, все, і тут крапка. Коли був студентом в Одесі, зустрівся з такою дилемою, що і виявляється, є греко-католицька церква. Так, і я думаю, що для греко-католицької церкви ще треба на цій ниві працювати дуже довго, особливо з центральними регіонами, з східними регіонами, щоб там греко-католицьку церкву відчували як церкву свою. Що би ви хотіли сказати зараз тим, хто сумнівається в тому, чи має місце українська греко-католицька церква мати на Сході? Бо, здається, коли подивишся, Слобожанщина, в кожному селі є церква ж, правда? Брати православні, ми кажемо, так, офіційно катехизм католицької церкви каже.
Так, звичайно, що нашої церкви ніколи на Слобожанщині не було, але історія, вона також змінюється. З Радянського Союзу багато людей також з Західної України переїхали, через різні обставини переїхали на схід України. Але я би що хотів сказати. Справді, наша церква, можливо, сприймалася і трактувалася як якась чужа на сході України. Але ця війна, вона знову ж таки змінила також цю парадигму. І люди, які ось зараз, ті люди, які приходять до нас за гуманітарною допомогою, це приблизно 2000 людей в тиждень, то вони ніколи не скажуть зараз на нашу церкву, що це не наша церква. Але навпаки, вони кажуть, що це наша церква, тому що вона нам допомагає. Оце це також оця зміна, яка відбулася в свідомості людей. Та люди багато, справді ви говорили, люди, ну переважно на сході України, це був Московський патріархат все ж таки. І зараз ця війна, люди приходять, наприклад, і вони питаються, чи ви українська церква. От, я в іншу церкву не хочу приходити. В українську церкву, так, я піду. Ось і тому можна сказати тепер, що через цю війну вона десь також зробила цей зміну в свідомості людей, що люди на Сході сприймають нашу церкву як свою церкву, яка їм допомагає.
А яких індикаторів люди шукають, щоб це була українська церква? Бо, наприклад, ті ж самі вище згадані вами православні, вони також себе називають Українська Православна Церква. І люди, ну, щиро вірять церковникам, так? Коли вони приходять до храму, дивляться, ага, Українська Православна Церква, на табличці написано. Заходять до церкви, там, умовно кажучи, зустрічають священика. Ви, перепрошую, яка церква? Ми Українська Православна Церква. Ага, це наша церква. Ось. Але все ж таки якісь певні такі індикатори мають бути, на що звертають уже люди, або хочуть перевірити вас, можливо.
Ну, звичайно, що хоча на Сході, скажімо, Харків, люди переважно спілкуються російською мовою, але в той же час, ну, в нас всі богослужіння ми проводимо українською мовою, і спілкуємося ми також українською мовою. Тому люди, коли приходять, вони чують українську мову, вони вже бачать, що це є інша церква, скажімо.
Мова так. Має значення.
Та, мова має значення. І богослужіння наші всі також рідною мовою, вони кажуть, ну, ми все тут вас розуміємо. Ось. Так, це також має значення. І це відіграє також цю роль, що церква змінює також і свідомість людей.
А от виховничі проповіді мають місце от патріотичного духу такого, чи сприймається це на Сході України?
Ну, все ж таки, церква, місія церкви – це є проголошувати Євангеліє. Ми маємо проголошувати Євангеліє. І коли ми звіщаємо Христа, люди тоді… Ми маємо людей привести до віри, щоб вони повірили, щоб вони, скажімо, хто не хрещений, охрестилися, щоб вони брали участь в житті таїнств, в житті церкви. Ми до цього маємо людей привести. Звичайно, що патріотизм, він є важливий, але він не є на першому місці. На першому місці все ж таки є віра, а з віри, з правдивої віри, тоді виростає також правдивий патріотизм.
Так дуже ось. Обережно ви про це говорите, так?
Так. Правдивий патріотизм, який буде поважати і себе, і також іншу людину.
Ну, такий виклик, як слава Україні, героям слава, це природньо от в вашому розумінні? От, як би ви зреагували, якби це прозвучало в одній з храмів, в одному з храмів вашого екзархату?
Ну, звичайно, що ми в храмі вітаємося завжди слава Ісусу Христу. Це є нормальне привітання. Якщо в нас є присутні, скажімо, військові, і йде молитва за військових, і там хтось скаже також слава Україні, то це не є гріх.
Я чув, як отець Андрій Боднарук, теперішній адміністратор Патріаршого собору, на День Незалежності так в дуже урочистий спосіб вітався після слава Ісусу Христу, слава Україні. І це, знаєте, ніби пробуджувало парафіян, які трошечки вже сонливо чекали кінця, щоб уділив їм вже єпископ благословення, щоб додому йшли, знаєте. Тому...
Ну, але я вам скажу, що навіть на сході України, де більшість розмовляють російською мовою, слава Україні зараз приймається як гасло їхнє і своє.
Бачите, справджуються слова, ніби пророчі слова Степана Андрійовича, який казав, що настануть часи, що в одному кінці України крикнуть слава Україні, а в іншому буде відлуння героям слава.
Так, це є реальний факт. Та, ми зараз живемо в цей час.
Так. Ну добре, трошки пожартували, друзі, бо патріотизм це також не завжди про щось таке аж дуже кшталтовне, кажуть поляки, трішечки можна пожартувати. З вами деякі священики під час повномасштабного вторгнення залишилися і віддано служили людям, перебуваючи тоді в сховищах, так, перебуваючи вже в частковій окупації, тому що війська стояли практично, ворожі війська стояли практично перед брамами міста. Назвемо це так. От, чи є у вас якісь приклади жертовності, які вас особливо і особисто найбільше вразили?
Священники ви маєте на увазі, так?
Напевно, було б добре там. А можливо, сестер, монахи, я знаю, що з вами сестри також тісно працюють.
Так, так, такий приклад. Ну, взагалі, залишитися в такий час, залишитися і служити людям, це є непросто. Коли почалася війна, наприклад, 24-го, мені в 9-й годині ранку дзвонить священник наш, отець Сергій, з Вільчі, а це є 5 кілометрів від російського кордону, біля Вовчанська. Дзвонить мені, каже, я тут з двома чи з трьома дітьми, з 5-ї години летять ракети на Харків, через нас все летить туди, що мені робити? Ось. Ну, звичайно, що він не може залишатися далі на своїй парафії. Треба виїжджати з неї. І він приїхав до Харкова і тоді поїхав вже на Західну Україну. Тобто, коли почалася війна, наші священники також своїх дружин і дітей, одружені священники, вивезли в Західну Україну. Дехто залишився також там до певного часу. Але в основному ми всі священники були на місці, служили людям. Наприклад, в Ізюмі наш отець Петро, він, вже російські війська стояли, там річка Сіверський Донець, по одній стороні російські війська, по іншій стороні місто було українське ще, він ще був там в місті, постійні обстріли, взагалі тоді вже евакуація йшли, бо потім російські війська зайняли Ізюм, то ледве вдалося його взагалі вивезти, евакуювати, і він був до кінця фактично в місті. Але дуже важливим є, щоб священник все ж таки був зі своїми вірними. Це є дуже важливим. Певно, що якщо загроза життя чи загроза окупації міста, ну потрібно виїжджати. Це само собою. Коли росіяни прийшли зі списком, прийшли до цієї жінки, в якої жив на квартирі отець Петро, а де батюшка такий-то, він у вас тут жив. Вони вже прийшли з списком, щоб його зустрітися з ним. Ось. Тому без сумніву, що ми десь не будемо наражати людей на наявну небезпеку. Але коли немає загрози окупації, священники повинні залишатися. І такий принцип ми дотримувалися від самого початку. Священники до мене дзвонили, питалися з Полтавщини, чи звідки, що робити, виїжджати чи ні, бо це була паніка у всіх була тоді. І я десь того принципу притримувався. Немає небезпеки ще окупації, залишається з людьми. Буде небезпека, тоді будемо виїжджати, але узгоджуємо ці питання конкретно, кожен безпосередньо.
А ви готові були до кінця залишатися в Харкові, навіть якби, Боже борони, Харків був би окупований?
Ну, нам говорили так, якщо є загроза окупації, можете виїжджати тоді. Ось.
Тому що ви, напевно, що також в списках був.
Ну, напевно.
Ну, якщо простий думаю, священик та, десь та, там в Ізюмі, та, то що говорити за...
Так, і завдяки тому, що священики залишилися, що вони служили людям і служать людям, ось це відбувається ця зміна свідомості людей, що люди приходять до церкви, вони шукають храму і довіряють також тому священнику, який їх не залишив. Я навіть пригадую собі такий випадок, бо я живу на квартирі на Салтівці. І ми вечором приїхали з отцем Михайлом Санчишиним, він мені допомагав якраз. Єзуїт, він приїхав також мені допомагати під час, на початку війни. І ми приїхали якраз додому, щоб в квартиру якраз зайти. І йдуть якісь три хлопці неподалік там. Ну, ми були в підрясниках, вийшли з машини, якраз йшли до квартири. Вони побачили нас і кажуть, до нас кажуть, «Спасіба, що ви з нами остались». Так, тобто це, що є, священники залишилися, це є дуже важливим. І я навіть тепер бачу, люди, наприклад, вони, хоч, може, не є глибоко віруючі, скажімо, але коли вони бачать, що є священник, то вони кажуть, коли ви з нами, нам спокійніше.
Я не пам'ятаю, хто, можливо, навіть наш отець Олексій розповідав, що коли була тут в Києві ситуація напружена так само, коли Київ був оточений практично, то коли він йшов з храму, він, а можливо, хтось інший, то до нього, а, це був тут один місіонер в нас в парафії, так, він виїхав тепер, до нього підходили і дякували так само кияни десь ось з цього району, де зараз наша студія, за те, дякували за те, що батюшка, спасибі, що ви з нами. От. Бачите, все ж таки, навіть секуляризованим в такому ніби так, світі, так, людина так. Шукає цієї ряси, для неї це як надія, як якесь щось. От про парафіян ще було б добре сказати. Рік тому, здається, так, така була новина про те, що з ваших парафіян було двоє загиблих під час обстрілу одного з торгувальних центрів, так? Це була дівчинка з матір'ю.
Так, це така подія, дуже така, яка торкнула всю парафію, фактично. Це Ірина Мироненко, її дочка Марійка, 10 років їй було. І якраз це була, це була одна сім'я, яка, одна дитина, яка в нас залишилася в парафії, ось. Бо всі фактично повиїжджали, вони залишилися, не виїжджали вони, були постійно в Харкові. І вони постійно, кожного дня фактично приходили до церкви, особливо, коли війна почалася. Бо то так, люди всі працювали, кожного дня, або школа, або праця. Війна почалася. Ні школи, ні праці, нічого немає. Ну, що робити? Ну, люди де шукати? Парафіяни всі приходили до церкви. Ми не припиняли жодного дня в нашому храмі, не було так, щоб не було богослужінь. Кожного дня ми служили і фактично і були там біля церкви. І люди приходили, особливо парафіяни, вони всі приходили, служба Божа. Помолилися, тоді вже там якийсь сніданок був, і тоді допомагали там чи гуманітарну допомогу сортувати, чи роздавати. Ну і, зокрема, Ірина також з дочкою, вони якраз надавали допомогу дітям і мамам з маленькими дітьми якраз. Вони мали той сектор, за який вони були відповідальні. І фактично це ті вже всі роки, то вже рахуйте, то минулого року було, 24-му році, 25 травня. Вони тоді поїхали в епіцентр на Салтівці якраз, щоб там щось купити, якийсь крамник поламався, чи щось, чоловік, дружина і дочка. І тоді росіяни в 16-й годині кинули 3 каби на епіцентр. В суботу, в 16-й годині. Це просто спеціально на епіцентр. І скільки людей тоді загинуло і згоріло також в цьому. І вони, зокрема, також чоловік залишився чудом живим, бо вони всі разом були там. А Ірина і Марійка загинули. І це справді така... Для всієї парафії це такий був дуже такий, якби психологічний такий стрес такий для всіх, бо то ж кожного дня ми бачилися, і таке сталося. Та.
Я бачу сльози на очах єпископа. От бувають якісь моменти, коли ви, як єпископ, почуваєтеся безсилим от перед викликами війни, зокрема?
Ну, звичайно, що під час війни таких епізодів є дуже багато. Ти не можеш всім допомогти, ти не можеш всім допомогти тим, чим їм потрібно. Ти також чуєшся безсилим, і це все також впливає, весь стан, в якому перебувають люди, а це також психологічно людям нелегко є переживати вже четвертий рік війни. Це також нелегко є, чисто по-людськи. І без сумніву, що нам допомагає все ж таки віра. Коли людина вже не має ніяких якихось аргументів, не має якихось сил, то справді це десь надія на Бога, звернення до Нього, його довіра така повністю Богу, і вона допомагає десь ці моменти найважчі пережити. І це допомагає також тим людям, які приходять до храму. Вони десь в таких найважчих моментах, особливо втрати своїх найближчих, то вони приходять до церкви. Вони просять, щоб помолитися за них, за також за їхніх близьких.
Ви часто плачете за цю війну? Я чув, ну, такі кремезні чоловіки, от, які ніколи там в житті від дитинства не плакали, за цю війну вони плакали декілька разів.
Ну, такі моменти, от такі дуже вразливі, коли, наприклад, там в мами єдиний син, і він загинув. І ти, вони приходять, щоб похоронити його. Ну, це нелегкі моменти такі. Але, знову ж таки, ще раз кажу, десь віра, і наша віра, і наша підтримка цієї родини, чи цієї мами, вона також і важлива. Особливо, як люди були десь далекі від церкви, від віри, це їм також допомагає.
А що ви робите з гнівом? От гнів – це таке почуття, яке за війну. Під час війни приходить по кільканадцять, я кажу за себе, по кільканадцять разів на день.
Так, з гнівом, так. Ну, звичайно, є моменти, коли особливо гинуть люди, діти, особливо сім'ї. Ну, це неважко десь прийняти. Справді, це десь зроджує внутрішній якийсь такий обурення. І, ну, і гнів також, напевно, що гнів. Але для людини віруючої все ж таки, ну, ми не даємо можливості цьому гніву запанувати над собою. От. Все ж таки, я думаю, що прощення і любов, вона повинна бути вище стояти від гніву. Це не означає, що ми там потураємо зло чи ще щось. Звичайно, що зло треба називати своїми іменами, з ним треба боротися, і його треба зупиняти, силою також його зупиняти потрібно. Але це не може бути, скажімо, рушієм нашого життя, особливо духовного життя. Все ж таки, любов, прощення, вона є важливіше і воно сильніше є.
Яке місце служіння військовим займає Харківський екзархат? Якось ви спричиняєтеся до формації військової?
В нашому екзархаті є два офіційних капелани військових, які в Харкові і Полтаві, які зараз допомагають нашим військовим в цей нелегкий час. Це також важлива місія, десь духовно підтримати наших захисників. В них також є непрості, дуже багато ситуацій непростих. До нас навіть на богослужіння також приїжджають, ну, багато військових також приходять. І сповідаються, причащаються. Так що вони також нелегко є їм ці всі жахіття і жорстокість війни переживати. І порада священника, вона десь допомагає людині також, щоб не втратити цього людського все ж таки образу Божого, який Господь дав людині. Бо війна і вбивати – це не є природні для людини. Тому місія священника є в тому, щоб десь зберегти цей образ Божий в людині навіть під час війни.
Угу. Кілька років тому, ще до повномасштабного вторгнення, ваша, ну, хотів сказати, єпархія, ваш екзархат пережив, ну, без перебільшення, надзвичайну подію. Подію, яка, ну, можливо, в 90-х роках не вважалася би чимось таким надзвичайним. Я зараз хочу згадати про об'єднання між УАПЦ, яку очолював владика Ігор Ісіченко, з Українською греко-католицькою церквою. Ось, це була справді таке, з поза рамок всіляких, мені здається, історичних подія. І я робив інтерв'ю тоді з владикою Ігорем. Я пам'ятаю його емоції, як він з таким, з придиханням таким переказував все те, що відбувається, що має відбуватися. Він тоді ще чекав на рішення, що буде з ним, як власне складеться його доля. Ось, як ви от переживали, і що це для вас, як для очільника цього екзархату, було на той час? Я що кажу в 90-х роках, бо тоді це було нормально, коли Українська греко-католицька церква входила з підпілля, багато хто заявляв, що хоче, от, власне, перейти в цю юрисдикцію. От, а вже вважати там 2000-ні роки, ніби все затихло, таких тенденцій не прослідковувалось, а тут ще не просто парафія, а ціла єпархія на чолі з єпископом, так, що не прослідковувалося навіть у 90-х роках, тоді було навіть на Галичині, тоді єпископи хіба не переходили з РПЦ в Українську греко-католицьку церкву.
Так, владика Ігор, він напротязі всіх цих років в Харкові був таким, я би сказав, напевно, чи не єдиним, одним з найважливіших таких голосів, який відстоював українську церкву, який відстоював також український патріотизм в Харкові, а це було непросто. І це його рішення об'єднатися з українською греко-католицькою церквою, воно також було свідоме. Напевно, що не просто також він приймав це рішення, але спілкуючись також з владикою Ігорем, я бачу, що він це зробив з переконання, з внутрішнього переконання, і щоби також ті свої, скажімо, своє бачення української церкви, що він побачив, що зреалізувати він може саме разом і в Українській греко-католицькій церкві. І без сумніву, що для мене це була також і велика підтримка, бо крім нашої парафії, яка була в Харкові, тепер в нас ще є також Дмитрівська церква, Свято-Дмитрівська церква і цілий центр, також там і катехетичні, і бібліотека, тому що там цілий ось такий центр є, також духовний і просвітницький. Тому це підсилило також наші такі, скажімо, традиції української церкви і українського патріотизму в Харкові.
Ну і підбадьорення якесь, правда?
Звичайно,
ж таке,
та.
Підбадьорення.
Ти не один.
Та гарна реклама була в 90-х роках. Гарна. Тоді нас було 52, кажуть, мільйони. Про діалог з православними. От ми вже почали говорити про те, що Слобожанщина все ж таки засіяна церквами. Правда, дуже гарні часом церкви є. Взагалі архітектура храмів самого Харкова мене також купує і вражає. Це дуже справді красиво. От про діалог з православними мені хотілося почути, чи є він все-таки присутній між греко-католиками і православними. Якщо так, то про що ви найбільше спілкуєтеся, можливо, сперечаєтеся?
Діалог, я би сказав, дуже слабенький він. Дуже слабенький.
З усіма структурами, бо там же ж є і ПЦУ.
З московським патріархатом ми так зустрічаємось на якихось більш таких, скажімо, загально міських якихось заходах. Спілкуємося так, нормально.
Ви ще пам'ятаєте Нікодима Руснака, колишнього очільника?
Ні, вже.
Ви його не застали вже?
Я вже не застав, так.
Він, до речі, галичанин, ваш земляк. І в свій час він же ж був і галицьким митрополитом, а потім, це ж він організовував у 92-му році цей собор харківський, який проголосив тоді Філарета анафематствування, а й, власне, запросив вже тоді був Сабодана на очільника, ніби нового очільника Української православної церкви Московського патріархату. То цікаво, що в Харкові також відбувалися історичні церковні події на той час. А з теперішнім очільником, це ви кажете, там, здається, також Нікодим.
Зараз є митрополит Онуфрій.
А, Онуфрій.
Онуфрій, так. Угу. Я кажу, ми зустрічаємось чисто на таких якихось офіційних заходах, нормально спілкуємося. Угу. І все, таки більше в нас якихось...
Формальний, скажімо, дипломатизм такий.
Так, якихось там спільних якихось заходів, молитви чи щось в нас немає. З ПЦУ також ці відносини, можливо, більше, ми частіше зустрічаємося. Є якісь спільні заходи чи молитви, то ми також проводимо якісь такі державні свята чи молитви, то ми зустрічаємось.
Немає якось відчуття конкуренції, знаєте? От погане слово, але все ж таки часом воно прослідковується.
Можливо, воно якраз найбільше шкодить якомусь діалогу. От, тому що нам би треба було більш відкритими одні до одних, і це би сприяло розвитку і церкви, і також української свідомості, поширення української свідомості.
Я чув колись такий вислів, що Українська греко-католицька церква – це такий собі місток між Сходом і Заходом. Ну, і десь так воно є, тому що ну, цей діалог, постійний діалог з Ватиканом, так, візантійська традиція, ну, от це все якось воно так описується в загальній палітрі і картинці. От ви могли б підтвердити те, що, от, наприклад, ваше служіння, навіть от зараз ця харитативна діяльність, про яку ви кажете, це обов'язково та допомога в нашій, до Західної Європи, напевно, що так, ця допомога, що от, дійсно це вислів підтверджується десь, що Українська греко-католицька церква є от є такою об'єднуючою ланкою цивілізованого Заходу і християнського українського Сходу.
Ну, десь там. Напевно, що ця війна, вона найбільше якось це виражає, бо ми зберігаємо східну візантійську традицію, скажімо, православну традицію, і в той же час є в єдності з апостольським престолом, з папою Римським. Допомога, яку ми отримуємо, вона також дуже багато якраз приходить і зі столиці апостольської, нам її передають. Ми про це також говоримо, люди знають, коли приїжджають якісь гості до нас, чи єпископи, чи архієпископи, ми також це представляємо. Люди з Італії також у нас є хороші відносини з дієцезією Комо, наприклад, яка нам допомагає вже на протязі всієї війни.
А ви знаєте, що титулярним єпископом Команським, саме цим, це там, де Василій Великий був, так?
Ні, це Комо, це є Італія.
А, це
Італія. Це Італія, так, це окей. Італія Комо.
Хотів пригадати, але вже закінчу думку, що Команським єпископом є теперішній екзарх Константинополя Михайло Ніщенко, котрий тут в Києві сидить. Так, перепрошую, я думав, що я втраплю, але ні.
Ось, і люди знають, вони знають за це, що це також і папа, столиця апостольська, надає нам також, між іншим, цю допомогу. Люди це сприймають, вони вдячні за це. І це справді десь показує, що служіння церкви, особливо в таких важких обставинах, коли церква залишається церквою і служить народові, тоді народ цю церкву сприймає і позитивно ставиться до неї.
Друзі, залишається кілька хвилин до завершення. Я пригадаю, що в нас в ефірі єпископ Харківського екзархату Української греко-католицької церкви владика Василій Тучепець. Ми спілкуємося в прямому ефірі. Якщо, можливо, в когось є якісь запитання, будь ласка, але запитання, які винятково тільки стосуються от, власне, нашої розмови, можете телефонувати до студії Радіо Марія, озвучити їх, код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І можна телефонувати, до речі, на Viber, або ж писати, так, називай номери телефонів 066-563-07-24. І дзвінки не мають бути тривалими, друзі, трошечки обмежуємося в часі, тому що в мене ще є принаймні хоча б одне запитання. Так, Владико, ми маємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, як вас звати, звідки ви дзвоните?
Слава Богу навіки, Розалія Вінниччина. Вітаю вас, отче єпископе, і вітаю Максиме. Я хотіла сказати, що Максим ще дуже молодий, а я вже старша особа. Я пам'ятаю, як у нас ксьонц поляк Хоміцький переховував греко-католицьких священників. Один священник називався Ілля, і працював тайно в Шаргороді і в Мурафі. Тайно сповідав. А потім другий священник, греко-католик Григорій, працював у Вінниці теж тайно. Приїжджали по костьолах, тайно сповідали. І я ще свідок тому, як ксьонц Хоміцький складав посилки і посилав для греко-католичських священників. А Ілля священник, називали його Еуге, по-польськи «Утєцька грішніку». Отак, дякую вам, приходьте до нас і моліться за нас, не забувайте за нас. Дякую.
Спасибі, пані Розалія. Дякую. Це пані Розалія апелює мені, що я з Вінниччини не знав про греко-католиків. Так, ну тепер вже знаю. Та от, власне, за отця Іллю я багато чув від парафіян з Шаргорода, я там близенько звідти родом. То от чому його називали прибіжище грішників? Тому що він був сповідником, він не міг відправляти публічно богослуження. І він жив при костелі Святого Флоріана, зараз це санктуарій страстей Господніх. І в стіні така колона груба, храм, по-моєму, якось там 16 століття, дуже склепіння такі грубі, і він в стіні мав таку ніби таємну сповідальницю, про неї ніхто не знав, там були такі таємні завуальовані двері, він туди заходив, і людина приходила, ставала на клінчнік і просто ставала нібито до ікони молитися, до стіни, а насправді там сидів священник і йому сповідалися. То купа римо-католиків тих часів, от, власне, мали собі за сповідника греко-католицького священника. Священника Іллю. Знаю, що він був помер в Шаргороді, його там похоронили, а потім, ну, з якихось обставин була ексгумація тіла, і він був перенесений, здається, на Галичину десь, звідки він родом. Отакі справи. Спасибі, що пригадали. Давайте ще один дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Слава велике Богові! Олексій, Київщина, Фасівщина. Шановний владико, я хочу спитати вас, ваше ставлення до того, що в святих храмах, зокрема в греко-католицьких храмах, як, наприклад, у Фастові святого великомученика Димитрія, ставлять поряд із блакитно-жовтим прапором, ставлять партійний прапор УНР. Тому що червоно-чорний прапор – це не прапор УПА, це партійний прапор УНР, тої гілки, значить ОУН, яка була створена завдяки 40-му році розколотись завдяки співпраці німецької розвідки і радянської контррозвідки. Так от, якщо хочу спитати, як ви ставитесь до того, що партійні прапори, а це під цим прапором, до речі, було здійснено дуже багато братовбивства всередині самої ОУН. Як ви ставитесь до того, що в святині ставлять партійні прапори? Дякую.
Угу. Я думаю, що це питання треба залишити істориком, правда? Бо я вперше чую цю думку. Насправді, тому я не знаю, якщо ви хочете, прокоментуйте, владику, як маєте бажання.
Ну, храм все ж таки є храмом для всіх людей, незалежно до якої партії вони належать. Всі люди мають право приходити в храм і молитися, і прославляти Бога. Тому церква завжди виступає за, скажімо, якщо йде мова про політичну складову, церква завжди виступає за християнські цінності, щоб політична сила дотримувалася християнських цінностей, і щоб вона стояла на позиції патріотизму українського. Ось такі головні принципи, які церква підтримує. Але місія церкви – це людину привести до віри і зростати, щоб вона зростала у вірі і в єдності з Христом.
Друзі, але прошу такі питання не озвучувати, бо в нас не історичний екскурс. Ми говоримо про церкву на Сході, власне, в викликах війни. Тому це трошечки інше. Давайте спробуємо ще один дзвінок прийняти. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богові! Вітаю вас, отче Василю, пане Максиме, це брат Роман Богослов, місто Львів. Я хочу підняти таке дуже важливе питання відносно лікарів. От, ну, та всі ми знаємо, що лікарі є багато церковлених, віруючих, ходять до церкви, але віру мають, по суті, нульову. Насамперед, це відноситься до тих лікарів, які проводять аборти жінкам, дівчатам, і свідомо це роблять, і дуже великий гріх. Ось, і які беруть хабарі, дуже великі хабарі.
Я маю перепросити, але я в цьому питанні не почув теми, про яку ми сьогодні говоримо, тому маю зараз опустити файдер. У мене на завершенні є одне запитання, владико, яке я хочу озвучити. От як ви бачите майбутні церкви на Слобожанщині, власне, вашої рідної? Поки що екзархату сподівається, що в недалекому майбутньому, можливо, і єпархії, правда ж? Це про зріст, бо церква – це, ну, якби образ такої розтущої, не знаю, тучого дерева, не знаю, що там можна ще легурувати. Чи може цей регіон, на вашу думку, стати такою новою Галичиною після війни? Тоді, коли загояться всі рани, коли ми оплачемо наших загиблих, відбудуємо міста?
Ну, без сумніву, що війна змінює людей дуже сильно. Без сумніву, щоб церква розвивалася і розвивалася держава, також суспільство, потрібен мир. Це ми найперше повинні про це і молити, і просити, і прагнути, і все робити, щоб настав мир. Без сумніву, що після цього церква буде розвиватися. Я думаю, що ця війна також людей більше відкриє до Бога. Люди більше будуть відкриті до Бога, тому також це вимагатиме від нас великої праці, євангелізації, і щоб цю потребу людей також задовольнити. Тому я думаю, що все ж таки після війни релігійне життя нашого народу буде розвиватися.
Спасибі за цю візію, спасибі за інтерв'ю. Друзі, у нас в ефірі був владика, єпископ Харківського екзархату Української греко-католицької церкви Василій Тучепець. Василіянин, добрий друг Радіо Марія. Я ще про ту співпрацю пригадую. Спасибі за те, що ви так відважно служите народу і церкві, чи спочатку церкві, а потім народу. Так ви, власне, таку думку постійно говорили. І відваги вам, владико, бо не знаємо ще, що нас чекає. Бачите, історія показує про те, що візія от цього миру, вона все день то відтягується, то нам знову його анонсують. Та нам залишається тільки спостерігати, уповати на милосердя Боже і сподіватися на щось позитивне і добре. Від вас, можливо, таке, ну, в три слова таке слово настанови і слово якоїсь такої потіхи, особливо для вашої пастви. Нас слухають в Харкові. Ми працюємо, маємо хвилі на Харкові, у Харкові, в Запоріжжі, якраз в цих прифронтових містах, де, напевно, самі такі зранені зараз душі і чекають цієї слова потіхи. І хто ж може це слово потіхи сказати, як не той, котрий перебуває в тій самій болі? Тобто ви разом з своїм народом виконуєте заповідь покійного тепер папи Франциска. Пахнути своїми вівцями.
Так, справді, люди найбільше страждають на сході України, де ведуться бойові дії, на півдні. І дуже важливим є, щоб в цей нелегкий час, щоб ми не втрачали віри, щоб ми не втрачали надії. Цей ювілейний рік, святий рік, рік надії також. Папа не випадково його також проголосив, щоб людям в цих нелегких обставинах, що є надія, надія на Господа. Він нас ніколи не залишить, він завжди є Богом, який є справедливий, який є милосердний, тому надіємося на нього і просимо в нього також цього милосердя, справедливості і справедливого миру для нашої батьківщини України.
А сьогодні, до речі, якраз так літургійний спомин віри, надії та любові і матері Софії. Так. Всіх вітаємо, друзі. Програма «Захристя», ведучий Максим Приступа, гість єпископ Василь Тучепець. Дякуємо, що ви були з нами. Слава Ісусу Христу!